Milé sestry, milí bratři, dnes společně začínáme v Novém zákoně otevírat listy. Listy, které psal nebo posílal sám pán církve skrze Jana. A tak, kdo máte Bible, můžete si otevřít písmo nebo číst spolu s námi promítaný text. Budeme číst ze Zjevení z 2. kapitoly prvních 7 veršů dopis do Efezu. Andělu církve v Efezu piš. Toto praví ten, který drží 7 hvězd ve své pravici, který se prochází mezi 7 zlatými svícny. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou. A zhledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno a nepodlehl jsi únavě. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa. Jestliže se neobrátíš, to však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajtů stejně jako já. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji. Tak tolik čtení ze slov písma svatého. Ježíš Kristus poslal dopisy, otevřené dopisy 7 církvím, a my jsme tedy dnes otevřeli ten první do Efezu. Konkrétně ty dopisy byly posílány představenému každému z těch sborů. A protože ty dopisy a i ten dnešní dopis byl koncipován jako otevřený a byl tedy uveřejněn dokonce v největším bestselleru na světě, v Biblii, nedopustili jsme se faux pas, když jsme ho společně četli, třeba že číst cizí dopisy je jinak společensky neúnosné. Písařem byl teolog Jan, autorem sám Kristus, který se představuje jako pán. Pán, který drží ve své ruce církev. Drží církev jako celek, jednotlivé sbory, a tedy v této důvěře můžeme i dnes si říci, drží i náš soukenický sbor. Čteme, že drží ve své pravici, a tím není řečeno nic jiného, než že velmi pevně drží své sbory. A že nikdo nevytrhne církev z Boží ruky. Což nakonec dosvědčuje leckdy i trapná historie církve. Vytrhnout a přece si nás pán podržel. A potvrzuje to i Kristovo slovo z Janova evangelia, kde čteme, můj otec, který mi je dal, tedy učedníky, je větší nade všecky a nikdo je nemůže vyrvat z otcovy ruky. Já a otec jsme jedno. Mám za to, sestry a bratři a milí přátelé, že to je velké povzbuzení. Ne povzbuzení k tomu, abychom si dělali, co chceme, ale že i navzdory tomu, když selháváme, pán Bůh si nás nějak podrží. Pán, který drží církev ve své ruce, se zároveň prochází mezi 7 svícny, jak jsme četli. To znamená, že Kristus žije uprostřed církve. On není ten, který jen tak z dálky pozoruje, sleduje, jak to děláme, ale žije uprostřed církve. A naplňuje se tak mimo jiné i starozákonní zaslíbení. Jak čteme v Levitiku z 26. kapitole, zřídím si mezi vámi příbytek a nesprotivíte se mi. To je pěkné, nesprotivíte se mi. Budu procházet mezi vámi a budu vám Bohem a vy budete mým lidem. Tady si dovolím odbočku spolu s mou manželkou, toto jsme měli na svadebním oznámení. Budu procházet mezi vámi a budu vám Bohem a vy budete mít mým lidem. To je naše přání a je to Boží zaslíbení. Přítomný Pán církve svou církev zná, a to tedy dnes budeme slyšet velké povzbuzení, upozorňuje však, že přes všecko dobré, dokonce vynikající, co se v církvi dělo i děje i v našem sboru, je riziko, že bude chybět to nejpodstatnější, tedy láska. Budeme slyšet napomenutí, ale zároveň budeme slyšet východisko a pak nakonec znovu povzbuzení. Slyšme tedy povzbuzení na začátku. Vím o tvých skutcích, říká Pán církve, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. A tak dál. Pán církve znal skutky křesťanů v Efezu a stejně tak zná skutky a činy vaše, moje i našeho sboru. Ale netřeba se hned děsit toho, že Bůh nás zná. Nemusíme mít z toho hned špatný pocit, ajajaj, tak Pán Bůh všechno ví. Vždyť křesťané v Efezu dostali dobré vysvědčení, skoro vynikající. Kristus ocenil jejich práci, ocenil doslova jejich dřinu. Pán církve ocenil jejich úsilí a námahu, kterou podstupovali po léta pro Boží věc. A Pán církve si toho váží. Kvalita efeských spočívala i v tom, že nejen horlivě začali, jak čteme třeba ve Skutcích 19. kapitole o vzniku sboru, ale trpělivě a vytrvale pokračovali v započatém díle. Jednoznačně nesli i ovoce Ducha Svatého, jimž je mimo jiné také trpělivost. Uprostřed světa, který je obklopoval, vydrželi, zachovali víru a vytrvale sloužili dál. Nedali se zlákat ani bohatstvím města, kde vládl čilý obchodní ruch, aby sloužili dvěma pánům, ne. Stáli tváři v tvář pro následování a neuhnuli. Nepodlehli velikářství mocných kolem sebe. A nepodlehli ani všelijakým protichůdným náboženským směrům, kterých kolem nich tehdy bylo velmi mnoho, jako i dnes je kolem nás. A tak tedy Pán církve vidí a cení si a váží si trpělivosti a vytrvalosti i práce křesťanů, i vaší, milé sestry a bratři. Jsou to jedinečné vlastnosti, bez kterých nakonec nelze žít ani v žádném sboru, ani tady v Praze, jako tehdy v Efezu. Vytrvalost a trpělivost jsou nutné, zvláště tam, kde se najednou i nedaří. A jistě to efeský sbor a křesťané v Efezu prožívali tak jako i v jiných farnostech a církvích, že jsme někdy nahoře, někdy dole. Někdy se nám opravdu daří a Pán Bůh nám žehná a tak jsme z toho šťastní. A jindy třeba všelijak stagnujeme, ale právě i v té stagnaci je třeba vytrvat a být trpělivý a dál konat to, co Pán po nás chce a žádá. Efeští navíc prokázali odvahu postavit se, a to velmi radikálně, proti falešnému učení a falešným apoštolům, tehdy jakýmsi gnostikům, kteří ohrožovali církev, kteří jaksi preferovali hlavně duchovní poznání a skrze to, když lidé zakusí a prožijí nějaké mimořádné duchovní vidění a zkušenosti, tak to má vést k jejich spáse. Ono slovo poznání bylo jakýmsi zaklínadlem. Jenomže evangelium nespočívá v mimořádných schopnostech mít vlastní poznání, ale v té prostinké víře v Ježíše Krista, který za nás zemřel, obětoval se a byl vzkříšen. A pak ještě jedno úžasné povzbuzení a vděčnost, kterou Pán církve vyjádřil křesťanům v Efezu. A nebojte se to také přivlastnit si pro sebe. Nepodlehli jste únavě. Pracovali jste a neochabli. Obdivuhodné. Protože únava doléhá na každého z člověka, na každého i křesťana. Všichni toho máme dost, staří i mladí. A síly snadno docházejí. Není prostě těžké nepodlehnout únavě, když ji necítím, ale když ji cítím, tak snadno podléhám. Když únava sevře člověka do kleští. A také mnoho mravních i duchovních krizí víry spočívá v únavě, v jakémsi oslabení organismu, i té fyzické, i psychické. Efeští nepodlehli únavě a byli vytrvalí. Existuje jistě i únava ze stereotypního života i v církvi, i v rodinách. Ale efeský sbor to zvládal. Pán církve si vážil a hodnotil toho dobrého v nich tak, jak si váží a hodnotí toho dobrého i v tomto našem sboru. Pán církve není takový, že se snaží za každou cenu něco najít zlého nebo hříšného, co na nás je. Asi by se nemusel mnoho namáhat, aby něco našel na mě nebo možná na vás. Na efeských ale přece jenom něco bylo, co pána církve zneklidnilo a co jim musel povědět. A tady je ono napomenutí. Chyběla první láska. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Nevím, kdy naposled se vám, milí přátelé, stalo, že jste se setkali s někým, kdo proti vám opravdu něco měl. A ještě vám to dokonce řekl. A do očí. A ono vás to bolelo. Ono vás to ponížilo. Ono vás to zranilo. Nebo mě. To jsou jedny z nejvíc nepříjemných situací, kdy jsme konfrontováni s tím, že nejsme takoví, jací si myslíme, že si druzí o nás myslí, že bychom chtěli být. Naše sebevědomí vlastně stojí na tom, že si myslím, že druzí si o mě myslí dobré věci. A najednou ne. Najednou někdo něco proti vám, proti mně má a ještě to řekne. To bolí. Nejednou se pak ve mně, možná i ve vás, objeví nějaké bolestinství, zloba, sebelítost, křik, žalování, stěžování a podle povahy zuřivost, nepřátelství, někdy žel i konec komunikace. Jenomže vůči efeským měl něco sám pán církve, Ježíš Kristus. A tady je dobré si znovu připomenout, co jsme i zpívali. Pán Bůh je láska. Je dobré si uvědomit, má-li něco pán proti nám, anebo nějaký bratr či sestra něco proti nám. Je dobré, když si uvědomíme, ale to je přece náš pán, to je přece sestra, to je bratr, kteří mají také lásku ve svém srdci. Problém efeských křesťanů je dobře znám, opustili první lásku vůči Bohu i Kristu. Co to ale prakticky znamená? Zřejmě přece jenom, navzdory jejich dobře propracovanému úsilí a vytrvalosti, nějak ochabli. Všechny služby, všechna práce dobře šly v tom sboru, ale onen obsah té první lásky někde vymizel nebo začal mizet. Jestliže chybí láska, chybí doopravdy to nejdůležitější. My jsme začali a započali dnešní bohoslužbu slovem s efeským, kde také se píše o tom, a právě o tom, že křesťanům nechyběla bratrská láska. Když nechybí sesterská a bratrská láska, kdy nechybí ta kristovská láska, pak se nedělají rozdíly bratr jako bratr, sestra jako sestra, boháč, neboháč, inteligent jako hloupý, zkušený či neskušený, zdravý či nemocný. Všichni jsou zahrnuti a přijímáni a přijati. A víme, že apoštol Pavel Korinským napsal, že bez lásky nic nejsem. A to navzdory i těm nejúžasnějším charizmatům, které mám anebo máte. Křesťanský sbor bez lásky také, a připustíme to, nic není, a to navzdory veškerému úsilí a práci, kterou koná. Pokud tam není láska, pokud tím hnacím motorem a opakovaně i tou náplní není motiv milování a lásky. Efeský sbor je typickým vzorkem církve, která se za svou historii s mnohým vyrovnávala, má dobrou teologii i praxi a přece v lásce začal ochabovat. Přemýšlel jsem, jaká je moje zkušenost. Oproti počátkům víry mám rozhodně realističtější víru i teologii, než jsem mýval na počátku ve své naivitě. Opustil jsem všelijaké naivní představy o Kristu, církvi, víře i o modlitbě dokonce. Už 40 let následují Krista. Ale říkám si, kde je ona počáteční horlivost? Kde je ona počáteční horlivost vlastně každému i na potkání pokusit se říct o té úžasné věci, které se říká evangelium, zprávě? Kde je touha vyřídit evangelium každému? Kde se vytrácejí ty horlivé modlitby, ať vděčné nebo prozebné? Kde je smích anebo pláč pro Krista anebo ztracené? Kde jsou vytrvalé modlitby za nemocné a trpící a hlavně za lidi ztracené v hříchu? A tak se ukazuje, že jen dobrá teologie nestačí. Otevřel jsem přednedávnem knihu od židovského filozofa Ješajahu Leibovice Úvahy nad Tórou. A zaujalo mě tam jedno aramejské podobenství. Podobenství z partnerského života, které nám může něco naznačit. Naznačit, jak je to s láskou. Leibovic to podobenství i komentuje. Je to vlastně rozhovor muže a ženy, dvou milenců, manželů. Když naše láska planula, mohli jsme spolu spát na ostří meče. Jinými slovy, ostří meče bylo dost široké, aby posloužilo jako lože pro spojení dvou milenců. Neboť nás poutala veliká láska. Nyní, když naše láska pominula a ochabla, nestačí nám lůžko široké 60 loktů. Oba dva zažívají, že druh na tomto lůžku širokém 60 loktů druhého odmítá. Možná, že efeští a možná, jako i my, jsme ve sboru či v rodinách svou vytrvalostí, svým úsilím, prací se dobrali jistého komfortu, který lze přirovnat k lůžku 60 loktů širokému, pohodlnému. Ale tento luxus nenahradí vášnivou lásku k Bohu ani vášnivou lásku jeden k druhému, k našim bližním nebo k ztraceným. Pokud to tak s námi je, pak je třeba hledat východisko. Rozpomeň se, říká Pán církve. Rozpomeň se, odkud jsi klesl. Navrať se a jednej jako dřív. Není tam pociťuj to jako dřív. To i C.S. Lewis nás poučuje, že nemá cenu stále oživovat staré emoce. Musíme hledat nové. Ale jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. A tak tedy vzpomeňme si na své počátky víry. Na počátky svého vztahu ke sboru. Vzpomeňme si na naši horlivou touhu chodit do shromáždění, chodit na biblické hodiny, chodit k modlitbám. Nejen chodit, ale také se modlit. Vzpomeňme si, jakou radost jsme měli z toho, když jsme viděli bratra křesťana. Jak jsme v každém věřícím viděli zázrak. Teď to je někdo, v kom Duch Svatý probudil něco, co tam dřív nebylo. To jsme se nedívali s despektem na druhé věřící a zle kriticky. Vždyť křesťan byl doopravdy zázrak na zemi, ve kterém je Duch Svatý, Bůh sám. A tak tedy říká Pán církve efeským a možná i nám. Vzpomeň si, rozpomeň se, odkud jsi vypadl, kam jsi klesl, kam jsi spadl. Pán církve má ale řešení, které je jednoduché a porozumět mu může i každé maličké dítě. Vrať se, jednej jako dřív, čiň skutky lásky, naprav se. Určitě církvi ani žádnému jednotlivému křesťanovi nepomůže naříkat nad tím, kam jsem to někde klesl. Znám to i ze svého života, že litovat se dokážu, dokonce i svého nekvalitního křesťanství. A pak si říkám, i to litování může být hřích, sebelitost. Pokud zatím není skutečné rozhodnutí něco změnit. Četli jsme texty ze Starého zákona, z Ozeáše a z Jeremiáše. A právě Jeremiáš za krále Jošiáše napomínal lid staré smlouvy a přitom za Jošiáše se odehrávala ohromná náboženská reforma. Jeremiáš tehdy vybízel, aby si lid Boží vzpomenul na dobu, která byla v očích Hospodinových vlastně ideální dobu, kdy putovali pouští, dobu první lásky a zamilovanosti. Připomínám ti zbožnost tvého mládí, tvou lásku před sňatkem, jak si za mnou chodila pouští, zemí neosívanou. Svatý byl Izrael Hospodinu, prvotina jeho úrody. A tak tedy je třeba vrátit se k první lásce. A když to čteme i ve Starém zákoně a čteme to i v Novém zákoně a možná to zakoušíme dnes, tak vidíme, že to je zápas vlastně všech generací. A že s tím nebudeme nikdy hotovi dopředu. Ani ve sboru, ani v církvi, ani v rodinách, ani v manželství. Jednej jako dřív. Rozpomeň se na svou lásku i na svou zamilovanost dokonce. A četli jsme, ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem, jestliže se neobrátíš a nebudeš činit pokání. Dodejme skutky pokání. A tak si říkám, pohne. Co pohne se mnou, co pohne s vámi, s námi. Má to být těžký osud, nemoc, neštěstí, tragédie, neúspěch? A nebo to může být přesvědčující Boží láska, která nás nakonec opravdu dožene? Láska projevená v Kristu, láska projevená v našich bližních, co s námi pohne? Někdy s člověkem pohne třeba i četba nějaké krásné literatury a člověku se rozsvítí. Někdy dobrý film a skvělá hudba, najednou člověk nečekaně prožije něco s Bohem. Tak jako mi říkala sestra Hanka Černá minulou neděli, jeden bratr tady, co si v životě prožil při hře na varhany a na housle během večeře páně. Něco se ujasnilo. Pán Bůh s námi chce pohnout. Buďme připraveni slyšet. Ale dejme se pohnout Pánem Bohem. Pokání v tomto případě není alternativou, možností. V ekumenické Bibli čteme, jestliže se neobrátíš, a to je provokativní překlad, který ale může nás pietisticky myslící křesťany pokořit. Nás, kteří jsme přece obrácení, jak se máme obracet, ale ano, obrácení je vlastně pokání. Obrácení nás, obrácených znovu zrozených křesťanů, je potřeba, abychom nestratili anebo oprášili první lásku. A na závěr povzbuzení. Tomáš k dobru, vzkazuje Kristus Efeským a Duch Svatý, nějak to klade na srdce i nám, že nenávidíš skutky Nikolajtů stejně jako já. Kdo má uši slyš, co Duch praví církvím? Tomu, kdo zvítězí, dá míst ze stromu života v Božím ráji. Efeští byli pozváni a vyzváni k návratu k první lásce. Pozoruhodná tady je zmínka o nenávisti. O nenávisti k zlému. O nenávisti ke skutkům jakýchsi Nikolajtů. Jakoby tady Kristus zahlédnul v této nenávisti ono původní jádro první lásky. Láska a nenávist totiž paradoxně někdy jsou vedle sebe velice blízko. Podobně jako láska a utrpení. Kdo se vydá na cestu lásky k Bohu a k bližnímu, nutně riskuje bolest. A kdo se vydá cestou lásky, milování Boha a bližního, nutně bude muset nenávidět zlo v sobě, jako i v druhých. Ne, že bude nenávidět druhé, ale skutky zlé a nedobré ve mně, jako i v jiných. Je to jakýsi protiklad, který k sobě patří. A tak tedy, sestry a bratři, kdo má uši slyš i dnes v tomto shromáždění, co Duch praví církvím, čiň pokání a vrať se k první lásce. Takový člověk a takový zbor dostane jíst ze stromu života v Božím ráji a bude živ na věky věků spolu s Kristem. Amen.